Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 3. Ajattelun loppu. Yoga, citta, vritti, nirodha. Jooga on mielenliikkeiden lakkaamista. Patanjali. Erilaisia loppuja on esitetty iät ja ajat maailman lopusta erillisyyden, ajan ja jopa filosofian loppuihin. Tulisiko siitä millainen kriisi tai katastrofi, jos lopettaisimme ajattelemasta? Esitän tässä dialogina kirjoitetussa esseessä, että ajatuksettomasta tilasta nouseva ensikriisi voi hyvinkin olla uuden taidon ja siinä mielessä kokonaan uuden tiedon alku. Matkaamme ystävienin kanssa kohti lumista pohjoista onnibussilla. Keskustelumme polpeilee erilaisten asioiden parissa. Yhdessä vaiheessa kesken kehityspsykologiaa ja varhaislapsuutta käsittelevää aihetta nousee kysymys.
Miten on mahdollista pysäyttää ajatuksen juoksu?
Olen kertonut tästä aiemmin muutamille tutuilleni. Joko itämaisista traditioista tutun meditaatiotekniikan avulla, huomioimalla jokapäiväisiä askareita tai filosofisella analyysillä.
Kuulostaa hyvältä, että menetelmiä on monia, mutta toisaalta aika hankalalta.
Sitä se tavallaan onkin. Ajatuksen juoksu on käsittämättömän vahva mielen sisäinen toiminto. Ajattele, millaista mielenhallinnan vahvuutta se osoittaisi, jos ajatuksen juoksu voisi pysäyttää.
Mitä esimerkiksi tuo jokapäiväisten askareiden havainnointi tarkoittaa?
Oletko koskaan kuunnellessasi luentoa tai kesken pitkää puhetta vaipunut syviin omiin mietteisiin?
Olen, mutta sehän tarkoittaa vain, että olen ajatellut entistä intensiivisemmin, eikö?
Totta. Voitko palauttaa mieleen välittömästi sitä edeltävää tilannetta ennen kuin vaivuit ajatuksiisi? Mitä tapahtui, kun esimerkiksi kuuntelit luentoa?
En tiedä. Kuuntelin luentoa, kai. Ja ajattelin omiani.
Tarkkailepa seuraavalla kerralla, mitä tapahtuu, kun kuuntelet toisen puhetta. Vaikka nyt, kun kuulet minun puhuvan. Kuuletko, mitä sanon? Ajatteletko yhtä aikaa jotain muuta?
No, tällä hetkellä yritän lähinnä ymmärtää, mitä tarkoitat.
Usein mietimme tiukkoja vasta-argumentteja toisen puhuessa, joten tilasi lienee asteen verran parempi keskustelun kannalta. Lähinnä yritän kartoittaa sitä, millä tavalla olet huomioinut keskittymisen ja sen herpaantumisen prosessia. Palataan tuohon vielä toiste. Muistatko koskaan tilannetta, että olet jäänyt luennolla töllöttämään vain eteesi? Hätkähdät jossain vaiheessa hereille, mutta et tiedä, olitko oikeasti hereillä vai pilkitkö?
Kyllähän tuota tapahtui nuorena. Olin niissä tilanteissa hereillä, mutta silti jossain muualla.
Mieli tai aivot hakeutui välillä tuollaisen pysähtyneisyyden tilaan. Mutta mielenkiintoista tästä tekee se, että heti kun yrität tarkkailla ja tutkia tilannetta etukäteen, ajatukset rientävät jo pilaamaan asian. Joka tapauksessa monelle ensimmäinen hyväksyttävä idea ajatuksettoman tilan mahdollisuudesta voi tulla siitä, että hän huomaa jäävänsä tuijottamaan kaukaisuuteen.
Mistä henkilö sitten huomaa asian? Eikö hän ala kuitenkin ajattelemaan sitä jotenkin, joka tarkoittaa, että hän ei sittenkään päässyt eroon ajatuksista?
Näinhän siinä tuppaa käymään. Mutta huomaa kuitenkin, että ajattelu tulee vasta myöhemmin mukaan ihmettelemään tapahtunutta. Siinä ajatusten välissä, eteensä tuijottamisen vaiheessa, oli mahdollisesti tyhjä tila.
Tuota täytyy varmaan kokeilla, jotta sen voi käsittää ja hyväksyä. Mitä ne kaksi muuta menetelmää olivatkaan?
Kyse ei ole niinkään käsittämisestä tai hyväksymisestä, vaan enemmänkin huomioinnista.
Ajattelin vain, että täytyy varmaan ensin kokea se, ennen kuin esittämäsi asian voi käsittää ja hyväksyä.
Aivan. Kaksi muuta tapaa ovat filosofia ja meditaatio. Tietyssä mielessä käsittelemme jo hiukan näitä molempia tapoja. Jotta tyhjään tilan tuijottamisen voi havaita sopivalla hetkellä, täytyy sen huomioimisen ajatusta pitää jotenkin mielessä. Idean ja intention täytyy yhdistyä, motivaation olla kohdillaan ja itseä täytyy muistuttaa toistuvasti asiasta. Voi olla kuitenkin asialla niin, että näitä ajatusnuukahduksia tulee verrattain harvoin. Tapahtuman aikaikkuna on lyhyt ja ennakoimaton. Jos sellainen tulee, niin mitä luultavimmin et muistanut olla valppaana sillä hetkellä.
Ethän nyt aliarvioi kuitenkaan kykyjäni.
Anteeksi hienoinen pessimismini. Se oli omien kokemusteni pohjalta tehty yleistys, eikä varsinaisesti suunnattu kehenkään. Voihan sitä nykyään laittaa vaikka kännykän kalenteriin hälytyksiä ja muistutuksia. Kuitenkin tämän takia on varmempi keino harjoittaa päivittäin säännöllisesti meditaatiota, eli mietiskelyä. Meditaatio, erityisesti nykyaikana suosittu läsnä oleva tietoisuus, eli mindfulness-harjoittelu, perustuu huomiokyvyn kehittämiselle, tarkkaavaisuudelle ja nyt hetkessä läsnäolemiselle.
Olen tehnyt mielikuvaharjoituksia ja hiljentynyt retriiteillä aiemmin. Onko niistä apua?
Kyllä, totta kai. Meditaatiomuotoja on kuitenkin niin monia erilaisia, että on hyvä tähdentää, millaisesta meditaatioharjoituksesta puhun. Itse opin tämän tekniikan noin 14-vuotiaana Timo Klemolan Karate Do-kirjasta. Siinä ja Alan W. Wattsin kirjassa Zen kuvailtu mietiskelijän tie oli kuin vastustamaton kutsu seikkailuun, mielenmaailman seikkailuun, joka on jatkunut tähän päivään saakka. Kyseessä on toisaalta hyvin yksinkertainen istualtaan tehtävä harjoitus, mutta se on toisaalta yksinkertaisuudessaan myös erittäin vaativa. Istuma-asennolla ei sinänsä ole väliä, kunhan se on sellainen, jossa voi olla suhteellisen helposti puoli tuntia, mutta ei niin rennosti, että siihen nukahtaa. Alun perin buddhalaiseen anapanasati-tekniikkaan perustuvan harjoituksen voi jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan hengityksiä 1-10. Rauhallinen, mutta ei liikaa pitkitetty sisään- ja uloshengitys vastaa aina yhtä lukua. Hengitystä ei tarvitse pidättää missään vaiheessa, vaan sen pitäisi muuten olla mahdollisimman luonnollista. 10 tultaessa aloitetaan laskeminen uudelleen 1:stä. Toisessa vaiheessa tarkkaillaan hengitystä ja sen kulkua ilman, että tehdään laskemista sisäisenä puheena eli ajatteluna. 3. vaiheessa vain ollaan ilman, että tarkkaillaan edes hengitystä. Jotkut sanovat tätä 3. vaihetta varsinaiseksi meditaatioksi.
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta varsinkin 3. vaihe mahdottomalta.
3. vaihe on mahdollista vasta todella edistyneelle mietiskelijälle. Jokainen 3 vaiheesta kannattaa jaksottaa niin, että kutakin harjoittelee esimerkiksi vuoden ajan. Tärkeää on tehdä sitä säännöllisesti joka aamu tai ilta, jotta harjoituskerrat oikeasti alkavat vaikuttamaan ja tuottamaan sisäisesti havaittavia tuloksia. Edistymisen huomaa siitä, kun alat tiedostamaan erilaisia laskemiseen, hengitykseen, sen rytmiin, vaihdoksiin ynnä muihin liittyviä yksityiskohtia. Esimerkiksi sellaisia, miten äänihuulissa ja kielessä tapahtuvat mikroliikkeet ovat yhteydessä ajatuksiin, tai miten hengityksellä voi säädellä sydämenlyönnin tiheyttä. Noista havainnoista nousee vääjäämättä kysymyksiä, joista voisi ja on kirjoitettukin paljon kirjoja. Itse pidän tärkeimpänä, että näitä seikkoja huomioi ja tutkii itse. Peilaa niitä kirjoista ja internetistä aika helposti nykyään löytyvään tietoon tai juttelee niistä jonkun toisen harjoitusta tehneen kanssa, aina silloin tällöin. Ensimmäisen vaiheen yhtenä konkreettisena tavoitteena voi pitää sitä, että pystyy katkeamatta laskemaan 10 ilman, että sekoittaa ja unohtaa, missä luvussa oli menossa. Jos tavanomaisessa meditaatiosessiossa, joka on noin 20-30 minuuttia, voi tehdä laskemista tällä tavalla katkeamatta aina uudelleen 1-10, niin voi katsoa saavuttaneensa ensimmäisen päämäärän. Silloin on valmis toiseen vaiheeseen.
Missä vaiheessa ajatteluista loppuu?
Mistämoinen loppu? Ei, mutta oikeasti tuo on erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa harjoituksen ensimmäinen vaihe on keskittymisharjoittelua. Mieli tuodaan tietoisen laskemisen avulla aina takaisin valittuun yksinkertaiseen tehtävään. Metodista on useita eri variaatioita, mutta pääasia on yksinkertaisuus, hiljaisuus ja suunnitelmassa pysyminen. Silloin mielelle jää tilaa tiedostaa selkeästi omat ajatukset. Paradoksaalisesti niistä voi päästä eroon vasta, kun olet tiedostanut ajatuksen syntyprosessin kunnolla. Harjoituksen ensimmäinen vaihe kehittää sisäistä huomiointikykyä ja tule tarkkaavaiseksi ajatuksistasi erittäin selkeinä, sisäisesti aistittavina ja huomioitavina kohteina. Toinen vaihe on kontemplaatiota, eli rauhallista syventymistä, jossa itse asiassa jo pystyt ainakin hetkellisesti pysäyttämään ajatuksen juoksu. Mitä luultavimmin siirtyessäsi toiseen vaiheeseen saat tiedostetun kokemuksen ajatuksettomuudesta. Se tulee vaivihkaa, koska ensimmäisen vaiheen laskemisen sijasta huomiosi kiinnittyy vain hengityksen tarkkailuun. Huomiosi vedetään silloin pois ajattelusta, vaikka se voi vielä poukkoilla hengityksen laskemisen ja hengityksen puhtaan tarkkailun välillä. Ensimmäinen lyhytkin ajatuksettoman tilan kokemus voi olla erittäin voimakas elämys. Et välttämättä pysty mielenjärkytykseltä toistamaan sitä piankaan uudelleen. Kuitenkin voit oppia harjoituksella tekemään pitemmänkin ajatuksen juoksun pysäytyksen missä vain, milloin vain. Teoriassa ei siis tarvita hokkuspokkustaikatemppuja, eikä tämän monimutkaisempia menetelmiä. Käytännössä monimutkaisemmat menetelmät ovat monelle ainoa keino pitää tarpeeksi kauan kiinnostusta yllä harjoitukseen, jotta sen vaikutus ehtisi tulla nähtäväksi ja koettavaksi. Kannattaa tosin muistaa, että silloin on myös vaarana hukkua erilaisiin teknisiin variaatioihin, mikrokokemuksilla mässäilyyn ja lillukanvarsiin.
Eikö kolmatta vaihetta tarvita sitten ollenkaan?
Ajatuksettoman tilan kannalta se ei ole välttämätön, mutta useille itämaisille traditioille ajatuksettomuus ei kuitenkaan ole päämäärä, vaan yksi etappi kohti valaistumista. Joissain traditioissa niinkin kuuluisa opettajan kuin Patanjalin opettamaa ajatuksetonta meditaatiotilaa pidetään jopa epäluonnollisena.
Mielenkiintoista, mutta ymmärrän kyllä erittäin hyvin tuon näkökulman.
Patanjalin jooga-ajatelmien kaksi ensimmäistä jaetta kuuluu. Atha yoga anushasanam. Ja nyt kerrotaan, mitä jooga on. Yoga citta vritti nirodha. Jooga on mielenliikkeiden lakkaamista. Huomioitava on, että teoksen ensimmäinen lause alkaa sanalla ja. Patanjali aloittaa selitykset aiemmissa esseissä käyttämäni ilmaisun mukaisesti kesken kaiken, kesken jotain opetusten jatkumoa, kuten voisimme ymmärtää. Fritti tarkoittaa ajatuksia kautta tunteita, jotka ovat mielenliikkeiden konkreettisimpia ja helpoiten tunnistettavissa olevia ilmennyksiä. Nirodha tarkoittaa pysähdyttämistä, tukahduttamista, lakkaamista, loppumista. Joogan päämäärä tässä mielessä on sama kuin monien meditaatiomenetelmien. Yhtyä mahdollisimman suoraan havaitsemisen tilaan, jonka yksi kiteytymä on ajatukseton tila. Mieli on jossain mielessä kuitenkin syntynyt olemaan aktiivinen ja ajatukset ovat syntyneet laukkaamaan. Monet henkiset harjoitukset on luotu, jotta ihminen paremmin hallitsisi mielensä ja kielensä, sekä sen kautta toimintansa. Jooga on varsin monimutkainen järjestelmä tämän päämäärän saavuttamiseksi, ylijäreäkin jossain mielessä. Joogan hyöty toisaalta ei rajoitu vain todellisuuden kuvan oivaltamiseen tai sen rakentamiseen, vaan myös terveydellisiin ja muihin seikkoihin.
Jos ajatuksettomuus olisi luonnollista, niin eikö suurin osa meistä joko pystyisi hallitsemaan ne tai olemaan suurimman osan ajasta ajattelematta?
Osa nykyaikaisista tutkimuksista esittää, että sisäinen puhe on ääneen ajattelun jäänne lapsuuden ajoilta, jolle muodostamme puhetta ja opettelemme käyttämään kieltä tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Fysiologisesti sisäinen puhe, eli kuuloaistimusta vastaava puheen kokeminen, johtuu siitä, että subvokaalinen äänen muodostamiseen liittyvä fysiologinen elimistö aktivoi assosiaatioketjussa samoja neuroneita kuin korvien kautta kuulemamme puhe. Fysiologisesti kielen hillintä on siis ajattelun hillintää, joka taas on mielenhallintaa. Lapsuudessa näitä toimintoja harjoitellaan, jotta puheen muodostus tapahtuisi osin ympäristöstä saadun kieliopin mukaisesti. Lisäksi muistin kehitys vaatii toistoa ja tiettyjen aivoalueiden kehittymistä, joka tapahtuu sekä yksinpuhelun että sisäisen puheen kautta. Tutkimusten mukaan sisäinen puhe ei olisi enää tarpeellista vanhempana. kun tietyt puheeseen liittyvät taidet on opittu. Länsimainen kulttuurimme ei kuitenkaan ole koskaan pitänyt tällaista asiaa esillä, joten emme juurikaan edes tiedä sen mahdollisuudesta tai olemassaolosta. Tiedostamatta tosin olemme pitäneet yllä juuri päinvastaisia rakenteita. Muistatko yhtään sanontaa tai lausepartta, jossa viitataan ajatuksettomuuteen?
No, mieleeni tulee ainakin lausahdus, etkö sinä yhtään ajattele?
Nimenomaan. Jos emme ole tyytyväisiä jonkun tekemisiin, joku on tehnyt pöljästi tai muuta sellaista, niin tokaisemme siihen joskus noin. Tai esimerkiksi ajattele vähän, mitä teet. Jos olisimme pedantteja, niin noissa lausahduksissa tulemme samalla olettaneeksi, että on mahdollista olla ajattelematta. Toki tunnetasolla tarkoitamme enemmänkin, että läksytyksen ansainneen henkilön pitäisi ajatella seuraavalla kerralla toisin, pitemmälle tai johdonmukaisemmin. Jos olisimme kulttuurin pintatasolla tietoisia ajatuksettoman tilan olemassaolosta, niin meillä olisi edes jonkinlainen mahdollisuus pitää ajatuksetonta tilaa luonnollisena. Arkisessa kielessä ajattelun lopettaminen tarkoittaa lähinnä järjettömyyttä tai sitä, että teot ovat holtittomia. Sillä on vahva negatiivinen konnotaatio, eli mieleyhtymällinen sivumerkitys. Myös ajattelukäsitteen epätäsmällinen merkitys sekoittaa usein asioita. Ajattelulla ei välttämättä viitata konkreettiseen sisäiseen puheen kuulemiseen, vaan yleisesti ottaen johonkin järkevään toimintatapaan. Samoin meditaatio ja mietiskely usein tarkoittaa juurikin ajatuksilla pohdintaa järkevästi tai muuten johdonmukaisesti. Tämä aiheuttaa monenlaisia paradokseja, hämmennystä, ristiriitojakin. Viitaten mielen tason paradokseihin tulee tässä mieleeni, miten eräs hengenheimolainen nimeltään Pauli sanoi usein mieltä vaivanneen sen, että miten voisi mielettömällä mielellä ymmärtää mieletöntä mieltä.
Näppärää, etten sanoisi. Miten mindfulness sitten suhtautuu tähän ajatuksettoman tilan käsitykseen?
Tietoinen läsnäolo eli mindfulness on saanut nykyään paljon huomiota ja sitä on tutkittu tieteellisesti monelta kulmalta. Mindfulnessissa painopiste on enemmänkin siinä, että ei tarrauduta mihinkään ulkoisiin tai mielensisäisiin kohteisiin. Täten pään sisäistä ajattelua voi ja saa esiintyä. Ajattelun annetaan vain lipua ja mennä ohi. Mindfulness kuvaa jossain mielessä esittämäni kolmiosaisen meditaatioharjoituksen viimeistä vaihetta. Oleellista mindfulnessissa on, että mitään tapahtumaa ei jäädä arvostelemaan. Ajattelu ei ole hyvä eikä huono asia. Ajatuksettomuus ei ole hyvä eikä huono asia. Liika yrittäminen vaikeuttaa ajatuksettoman tilan saavuttamista. Meditoijan täytyy ratkaista yrittämättä yrittämisen paradoksi. On mahdollista, että ajatuksettoman tilan merkitys ei koskaan pääse kunnolla esille, koska sen hyöty sekä sekulaaristen että monien henkisten traditioiden kannalta ei ole niiden etujen mukaista. Ajattele, voisiko esimerkiksi tiedettä tai filosofiaa tehdä ilman ajattelua.
Ymmärsin myös, että jos kerran sisäinen puhe on tarpeellista kielellisen kehityksen alkuvaiheessa, niin voisi olla vaarallista peukaloida tätä järjestelmää liian aikaisin.
Kyllä. On vaikea tarkkaan määritellä, milloin se on turvallista ihmisen varhais- ja nuoruuskehitysvaiheissa. Biohacking ja aivokemiaan vaikuttaminen on riskaapelia ilman pätevää ohjausta tai äärimmäistä varovaisuutta. Ydinminän, kielellisen minän ja kognitiivisten funktioiden kehityksen kannalta tässä on suuria riskejä, mutta ehkä tietävissä käsissä myös valtavia mahdollisuuksia. Kävimme hyvän ystäväni Markuksen kanssa Nepalissa Tiibetin buddhalaisissa luostareissa syksyllä 2012. Porong luostarissa erään sen apotin mukaan munkit aloittivat meditaation harjoittamisen vasta täysi-ikäisinä, jos silloinkaan. Ehtona oli myös siveellinen moitteettomuus, jonka luulisi toki olevan munkkisääntökunnalle itsestäänselvyys.
Tänä päivänä katoliset papit sen kuommin kuin buddhalaisetkaan munkit eivät nauti kaikkein suurta suosiota esiin tulleista moraalittomista toimista johtuen.
Kaikenlaisella voimalla ja väkisin runnomisella on huonot seuraukset. Olen usein tuonut esille sen paradoksin, että monet henkiset harjoitteet ovat luonnottomia. Ne nimittäin taistelevat niitä meissä olevia luonnonvaistoja ja viettejä vastaan, jotka ovat osaksi geeneihin rakennettu, osaksi ympäristömme istuttamia, osaksi itsemme toistamalla opettamia tapoja. Joku voisi tuoda tähän mukaan vielä karmiset syyt. kuka uskaltaa ohjeistaa, milloin kautta mitä kehon ja mielen toimintoja on hyvä peukaloida ja mihin pisteeseen saakka, mikä on luonnollista ja mikä ei. Miksi jotkut asiat ovat helppoja ja toiset vaikeita? Korreloiko helppous aina luonnollisuuden kanssa ja vaikeus luonnottomuuden kanssa? Ovatko nämä tilat pysyviä? Oikeastaan kukaan ulkopuolinen ei voi sitä lopullisessa mielessä määritellä, vaan vastuu ja tehtävä jää sinulle. Sinun täytyy itse arvioida parhaan ymmärryksesi mukaan, missä menee rajat, ketä kuunnella ja miksi. Meditaation haittavaikutuksista ja riskeistä kannattaa ottaa selvää, ennen kuin suinpäin ryhtyy hommaan.
Olisi helppo tosiaan vierittää vastuu muiden harteille. Eikös Buddhakin sanonut, että edes hänen sanoihin ei pitäisi uskoa?
Lainaus viittaa luultavasti Kalamaatta Suttaan, jossa sanotaan englanniksi käännettynä: Now, Kalamas, don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability or by the thought. Buddhan opettama mielenasenne tarkoittaa siis äärimmäisen pitkälle vietyä kriittisyyttä. Jos Buddha sanoisi, ettei hänen sanoihin pitäisi missään mielessä yhtyä, niin se olisi varsin suuri paradoksi. Ainakin omaan nilkkaan osuva väittämä, joka on verrattavissa länsimaisesta filosofista perinteestä tuttuun valehtelijan paradoksiin. Kun Buddhalta kysyttiin Atman ja Anatman, eli itsen ja ei-itsen luonteesta, pysyi hän hiljaa, koska pelkkä kielellinen järkeily ei tuo siihen lopullista vastausta. Päinvastoin se tuo loputtoman ajatusten ketjun. Vapautus tästä olisi vain ajatuksen ketjun väliaikainen lopettaminen ja puhtaan huomiokyvyn kehittäminen sekä sen pohjalta nouseva uudistunut ajattelu. Jotkut ihmiset ovat kertoneet lopettaneensa jopa kokonaan ajattelun turhana toimintona. Minusta kokemus, että voimme pidättyä ajattelemasta muutamaksi minuutiksi, voi olla jo riittävä. Se antaa kokemuksen, että emme todellakaan ole vain ajatukset, emmekä täysin niiden orjia. Mutta myös sellaisen kokemuksen, että pinta-ajattelun alla on vielä herkempi mielikuvien, ideoiden, alitajunnan ja ymmärryksen maailma. Mitä ja mikä itse sitten on, se on kertaluukkaa suurempi kysymys. Ainakin Descartesin lentävä lause, ajattelen siis olen, pitäisi miettiä uudelleen, jos kerran olen olemassa vaikka en ajattele.
Nämä kuulostavat aika korkealentoisilta hyödyiltä. Onko ajatusten hiljentämisellä jotain muita konkreettisempia hyötyjä?
Monet käyttävät sisäisen puheen vaimentamista lukunopeuden moninkertaistamiseen, koska sisäinen puhe itse asiassa hidastaa tekstin lukemista. Sitä voi käyttää myös addiktioiden hoitoon sekä muiden haitallisten negatiivisten ajatus- ja tunneluppien katkaisuun, stressin hoitoon ja sisäisen tahdon löytämiseen. Toisin sanoen vaikutukset ovat samansuuntaisia kuin meditaatiolla yleisesti on tiedostettu olevan. Sisäisen puheen katkaiseminen tahdoksi kutsutun kognitiivisen taidon avulla on eräänlainen täsmätyökalu.
Ihan hyödyllisiä taitoja kieltämättä. Yksi asia minua vielä ihmetyttää. Mitä tällä kaikella on tekemistä filosofian kanssa?
Tosiaan. Sanoin, että filosofinen analyysi on kolmas tie ajatuksettomuuteen. Tarkoitan sillä seuraavaa. Filosofian eräs osa-alue, tietoteoria tarkemmin sanoen, etsii vastauksia ja uusia kysymysten asetteluita siihen, mitä tieto on ja mitä voimme tietää. Käytännöllisellä puolen, jos sellaista termiä voi mitenkään käyttää tässä yhteydessä, filosofinen tietoteoriitikko pyrkii löytämään tukevia, turvallisia, vakuuttavia ja sisällöltään luotettavia käsitteitä, jotka kuvaavat todellisia asioita. Kun filosofi perehtyy aistimisen ja havaitsemisen toimintoihin analyyttisesti, joutuu hän tekemään myös selkoa ajattelusta, käsitteistä ja minuudesta. Esimerkiksi saksalainen filosofi J.G. Fichte kirjoitti 1797 tiedeopissaan: Kiinnitä huomio itseesi, käännä katseesi kaikesta ympärilläsi olevasta ja kohdista se sisimpääsi. On ensimmäinen vaatimus, jonka filosofia oppilaalleen asettaa. Tällainen itsetutkiskelu on omiaan viemään filosofin äärimmäiseen käsitteiden kritiikkiin, jolloin voi käydä niin, että kaikilta käsitteiltä tippuu pohja. tilalle tulee tyhjyys, ajattelun loppu, koska mikään ajatus ei selitä tyhjentävästi muita ajatuksia. Ainoa kulmakivi, johon filosofi voi lopulta turvautua, on havainnointi ja sen pohjalta muotoiltavat uusin ajatuksin kuvailtavat käsitteet. Filosofia viisauden ja rakkauden antiikissa merkityksessä pyrkii löytämään sellaisia alkulähtökohtia, jotka ovat totuudenmukaisia, ja kehittämään niihin lähtökohtiin kiinteän eli rakkaudellisen suhteen. Aika loppuu ja menettää merkityksen rakkauden kokemuksessa. Miksei samalla menisi myös ajatus? Jäljelle jää vain rakkaus, kardinaalihyveistä ja yhdistäjistä suurin.
Aika diippiä. Onko sinulla antaa lopuksi vielä jotain kirjavinkkejä, jotta voin lukea lisää aiheesta?
On paljonkin. Jos käyt lukemassa mesokosmos.com-blogista tämän episodin tekstin myöhemmin, niin löydät sieltä ladattavasta PDF-versiosta tarkempia viitteitä.
Sinne siis.
Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia. Mitäs ajatuksia sulle heräsi tästä?
Mua jäi mietityttään se lukunopeuden moninkertaistaminen. Eli jos sä niin kun, tai kun ihmiset lukee jotain, niin siis niillähän käy päässä se just se sisäinen puhe, mikä sitten tavallaan lukee sen ääneen. Ja sit jos se sisäinen puhe, niin jos ei sitä oo, niin okei, se lukunopeus moninkertaistuu, mutta niin kun, jääkö siitä sitten mitään päähän? Tai miten siitä pystyy ymmärtämään?
Se, että kuinka paljon sä ymmärrät siitä, voi olla, että tämmöisiä ehkä filosofisia kysymyksiä on vähän vaikea ymmärtää syvällisesti siellä, mutta sitten joihinkin, vaikka niin kuin romaanilukuun tai tämmöiseen niin kuin kevyempään kirjallisuuteen, niin mä oon nähnyt ja kuullut ja ymmärtänyt, että tuolla pystyy tavallaan niin tosiaankin moninkertaistamaan sen lukunopeuden.
Eli niin kuin kirjaimellisesti sä näet ne asiat kokonaisuuksina.
Joo, se perustuu siihen, joo. Että ei se ole oikeastaan sen kuumempaa kuin, että jos sulle laitetaan, tai sä ajattelet sana ajattelu tai loppu, niin eihän sun tarvitse tavata sitä, että L-O-P-P-U. Ei sun enää tarvitse, sä teit sitä niin kuin lapsena. Että sitten kun sä oot tehnyt tarpeeksi paljon sitä, niin sä vaan niin kuin hahmotat, että sana loppu. Sä ei tarvitse niin kuin kaikkea niitä kirjaimia käydä läpi. Niin ihan samalla periaatteella vaan harjoituksella, niin sä voit niin kuin nähdä koko ton lauseen niin kuin yhdellä silmäyksellä, että mitä siinä on.
No sehän on niin kuin sitten, kun lukunopeus on niin kuin jo suuri ja niin kuin on lukenut vuosia, niin tavallaan sä et enää näe sanoja, tai niin kuin sä et näe niitä kirjaimia, vaan sä näet sanat. Ja siis on tehty tutkimuksia, että jos sanan ensimmäinen ja viimeinen kirja on paikallaan, mutta sitten ne kaikki muut kirjaimet siellä välissä on sekaisin, niin sen pystyy silti lukemaan. Me puhuttiin vaan niin kuin sisäisestä puheesta, mutta siis monilla niin kuin ajatukset koostuu myös kuvista, ja on niin kuin flashbackia kaikkeen, niin sitten, että loppuuko myös flashbackit tai tämmöinen visuaalinen ajattelu.
Joo. Siihen mä viittasin tuolla noin, että tavallaan että se puhekerros, tämä voi olla hyvin niin kuin yksilöllistä, että joillakin se puhekerros on se kaikki niin kuin vahvia, mikä näkyy siinä mielenmaisemassa niin kuin ensimmäisenä, mutta toisella se voi olla, että se onkin se mielikuvien maailma ja nämä visuaaliset niin kuin ajatukset ja tämmöiset niin kuin tapahtumamuistot ja näin edelleen, että ne tavallaan on, mitkä on kaiken päällimmäisenä ja ne kuulopuheet, niin ne ei olekaan siinä päällimmäisenä. Ja sitten mielikuvien jälkeen vielä myöskin, niin onhan sielläkin niin kuin esimerkiksi tämmöiset niin kuin ideat ja justissa käsitteet ja tämmöiset isot niin kuin käsitekokonaisuudet, niin nekin on niin kuin tavallaan oma maailma. Ne ei ole täsmälleen niin kuin verrattavissa tuohon ajatukseen eikä mielikuvaan. Ja jos sä oot niinku pystynyt niiden mielikuvien kanssa jo työstämään ja sitten sen sisäisen puheen kanssa, että sä oot pystynyt ne tavallaan niinku saamaan aisoihin, niin silti niitä ideoita voi tulla sitten, kun sä oot tyhjässä tämmöisessä ajatuksettomassa tilassa, niin sieltä niinku pursuaa niitä ideoita ja tuota tämmöisiä niinku jotakin tämmöisiä isoja niinku kokonaisuuksia. Ja sitten tartutko sä sitten niihin niin kuin ajatuksilla ja mielikuvilla niihin ideoihin mukaan, niin se on tavallaan semmoinen kanssa aika mielenkiintoinen alue.
Tuosta visuaalisuudesta tuli mieleen, niin silloin kun mä aloitin meditoinnin, mä menin useampi, siis varmaan 5 viikkoa, että niin kuin pystyi oikeasti niin kuin mindfulnessin kautta, niin sillä lailla niin kuin keskittyy hetkeen ja sitten niin kuin, että vaan niin kuin käsittelee niitä ajatuksia sellaisena vähän niin kuin, että on niin kuin taivas ja sitten siellä on pilviä ja ne vaan lipuu siellä. Tämmöistä siis niin kuin kielikuvaa käytettiin, kun niin kuin kuvattiin, yritettiin kuvata, että niin kuin miltä se tuntuu se niin kuin tila. Ja 5 viikkoa meni, että mä tosiaan pääsin siihen, että tavallaan ulkopuolelta pystyi tarkastelemaan niitä ajatuksia, että ne vaan tuli. Ja sitten tuli seuraava, mutta kuitenkaan ei tarttunut niihin kiinni. Niin sitten toisaalta siinä myös se sisäinen puhe, niin sitten se muuttui erilaiseksi. Että se just muuttui sellaiseksi, että okei, että tämä on tällainen ajatus. Tämä on toive, tämä on murhe, tämä on vaan niin kuin ylipohdiskelua ja sitten tämä on vaan tällaista.
Okei, eli tavallaan niin löytyy jotakin kategorioita. Joo. Sitten. Niin.
Ja sitten siinä tosiaan se hauski juttu oli se, niin siellä siis kun oli ollut se mielikuva, että on niin kuin vaan mieli on taivas ja ajatukset on pilviä, niin mulla oli siis kuva semmoista vanhasta kartasta. Ja sitten, että siellä niin kuin, se oli semmoinen kahvivärinen paperi, missä sitten menisi pilviä ja tällä lailla. Niin se loppujen lopuksi meni siihen, että mä näin mun mielen, se oli vaan semmoinen niin kuin tumman, vaalean ruskea, semmoinen vaan niin kuin alue, missä meni sellaisia piirrettyjä pilviä ja mä näin niin kuin tekstinä ne mun ajatukset ja sitten niin kun, se muuttui visuaaliseksi, se, niin kun, se puhe hävisi
pikkuhiljaa. Okay. Mutta niistä tuli sitten, oliko ne pilvimäisiä sitten ne tavallaan se puhe, että kirjaimet?
Joo, siis ne oli siinä pilvessä. Okay. Sillä, että mä näin sen lauseen niin kun, tai sen ajatuksen konkreettisena ja sitten... Joo. Jos sitä olisi jatkanut pidemmällä, niin todennäköisesti ne pilvet olisi myös alkanut. Että tietyn kategorian ne pilvet olisi ollut tietyn muotoisia, koska siis se oli vaan 2 väristä se ajattelu. Että siinä vaiheessa sitten katosi värit. Mm-hmm. Värit siitä ajattelusta. Että se oli mielenkiintoista. Itse asiassa nyt mä sain siihen vasta vastauksen tällain 2 vuotta jälkikäteen.
Että nehän tavallaan mielikuvat, niin ne on ehkä ne, jos itse sitä niin kuin kuvailisi, niin ne on niin kuin vahvemmin tunteisiin sidottuja. Ne mielikuvat ja sitten se sisäinen tämmöinen niin kuin puhe, kuulopuhe, niin se on ehkä enemmän niin kuin rationaalista ja järkeen liittyvää ajattelua. Että niitä voi niin kuin mieltää tätäkin kautta sitten, että on järkiä tunne sitten sisällä. Mitä sitten taas on niin kuin ne käsitteet ja ideat sitten niin kuin tässä maastossa? Niin se onkin mielenkiintoista.
Se on toinen juttu, joo. Ja tosiaan niin se on ehkä vaan välivaihe se, että niin kuin näkee visuaalisesti, että okei, nyt tässä niin kuin sisäinen puhe, se väheni ja sitten se muuttui just visuaaliseksi, mutta varmaan pikkuhiljaa sitä vielä treenaisi pidemmälle, niin ne ehkä pikkuhiljaa alkaisi niin kuin häipyä. Sitten olisi vaan se mieli, mutta sitten...
Mitä sä ajattelet semmoista tyypistä, joka on lopettanut kokonaan niin kuin ajattelun?
No kun sitä ei tiedä, vaikka niin kuinka moni, vaikka läheneekin ihminen, niin olisi lopettanut se ajattelu. No ensimmäinen niin kuin fiilis siitä oli, että okei, että ne varmaan käy niin kuin tosi hitaalla ja sitten, että tarvitsee niin kuin pitkään, niin kuin, että jos sanoo jotain, niin sitten se prosessointi kestää jotenkin kauemmin aikaa tai sitten ei pysty toimimaan niin nopeasti tai olisi vaikea suorittaa jotain. Esimerkiksi töissä mulla tuli heti semmoinen ajatus, että ei pysty töissä keskittyä moneen asiaan samaan aikaan ja sitten keskeytykset aina niin kuin häirittää, että pitäisi niin kuin syventyä johonkin tiettyyn juttu. Mutta itse asiassa se voi varmasti toimia myös päinvastoin.
Niin.
Ja varmasti toimiikin. Mulla oli vielä joku tosi iso ajatus.
Ajattelitko niin. Se yhtä aikaa, kun mä puhun, niin jotakin?
Joo, ajattelin tiukkaa vasta-argumenttia. Joo, semmoinen tuli mieleen, että Kyllähän siis meditointi muuttaa. Se muuttaa aivojen rakennetta. Hieman siis niin kuin 8 viikossa huomaa jo ne vaikutukset. Pystyy siis niin kuin itse huomaan ajattelussa, mutta siitä mä en tiedä, että näkyykö se esimerkiksi, jos niin kuin kuvataan aivoja. Että näkyisikö se jossain sellaisissa käyrissä tai niin kuin näkyykö se niin kuin sitten sellaisilla ihmisillä, jotka on vuosikausia meditoinut, niin onko niiden aivoja, onko ne jotenkin erilaiset kuin sitten taas sellaista, jotka ei meditoi tai ei ole harrastanut sitä niin säännöllisesti.
Se on äärettömän iso tutkimuskenttä, vaan niin kuin valmiina odottamassa uusia matkailijoita ja uutta Marco Poloa tai Kolumbusta.
Niin.